Pokiston Afg'onistondagi Taliban harakati bilan aloqada ekani haqidagi da'volar ikki davlat munosabatlariga soya solib kelayotgan asosiy omil hisoblanadi. Gumon shuki, Islomobod qo'shni davlatdan xorijiy qo'shinlar chiqib ketganidan keyin bu yerda o'z nufuzini saqlab qolish uchun ayrim jangari guruhlarni qo'llab-quvvatlaydi. Pokiston rahbariyati bu iddaolarni inkor etadi.
We must try both of it to ameliorate our relations.
Humoyunxon Osifi, Afg'oniston muxolif partiyasi vakili fikricha, orada ishonch bo'lishi uchun tomonlar birdek harakat qilishi lozim. Afg'oniston Pokistonning orqa hovlisi deb o'ylashmasin. Biz suveren davlatmiz, deydi siyosatchi. Afg'oniston mustaqil davlat, lekin Pokiston singari o'z hududini to'la nazorat qila olmasligi ham sir emas. O'tgan yillar mobaynida Kobul Pokistonni jangarilar qarorgohi deb tanqid qilgan bo'lsa, hozirda Islomobod ham xuddi shunday ayblovlar bilan chiqmoqda.
Yesterday because of the war created against Afghanistan by the
Shuyos Pokiston televideniyasi bilan suhbatda prezident Hamid Karzai jangarilar Afg'onistondan turib qo'shni davlatga hujumlar uyushtirayotganini tan oldi. Biroq bu mening aybim emas. Bu Pokiston armiyasining Afg'onistonga nisbatan adovati va chegaradagi azaliy nifoq natijasi, deydi Afg'on rahbari. O'tgan yildan buyon Pokiston umumiy chegara bo'ylab eng qo'ygan jangari manzillariga qarata minglab raketa otgan. Ikki respublikani ajratib turgan Duran chizig'i shu yerdan o'tadi. Pokiston senatori Afrosiyob Xattak fikricha, chegara hududlaridagi muammolar aslida ikki hukumatning bir-biriga ishonmasligidan kelib chiqadi.
The real issue is sourcing out borders to militants. Unfortunately, Pakistan has been doing
chegarani bo'lak-bo'lak qilib jangari guruhlarga berib qo'yishdan nizo chiqadi. Afsuski, Pokiston yillardan buyon shunday ishga qo'l urib kelgan. Yaqindan boshlab Afg'oniston ham shunday taktikani qo'llayapti. Pokistondan qochgan jangarilarga boshpana beryapti, deb tushuntiradi qonunchi. Ammo so'nggi payt munosabatlar biroz iliqlashgan. Navoz Sharif hukumati Taliban va Karzai orasidagi tinchlik muzokaralarini yoqlab, bu jarayonga hissa qo'sha oladigan Taliban yetakchilarini qamoqdan ozod etyapti. Afg'oniston tinch bo'lsa, bizda ham barqarorlik bo'ladi, deya ta'kidladi Sharif yaqinda Kobulga safari chog'ida.
We have stood by Afghanistan, we will continue to stand by Afghanistan.
Biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlaganmiz va kelajakda ham bu ishni davom ettiramiz. Biror guruhga yon bosish yo'q. Biz afg'on xalqi tarafidamiz, deydi Pokiston vaziri. Kelasi yili NATO qo'shinlari Afg'onistondan ketganidan so'ng bu o'lkada nima bo'ladi? Chegaraning har ikki tomonida jangari guruhlar qayta kuchga to'lishi va minglab afg'on qochqinlar Pokistonga yopirilib kirishi mumkinligi Islomobodni tashvishga soladi.
Unless and until the Afghan security establishment and the government
Pokiston armiyasi sobiq generali Axtar Abbosning aytishicha, har ikki respublika hukumatlari va qurolli kuchlari kengashib, terrorizmga qarshi kurashda haqiqiy hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Aks holda tinchlik bizga ham, ularga ham tatimaydi, dedi u. Kuzatuvchilarning qayd etishicha, ikki davlat xavfsizlik kuchlari o'rtasida raqobat bor. Adovat va ishonchsizlik shundan kelib chiqadi va Pokistonning AQSh va Hindiston bilan aloqalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Chet el zobitlari Afg'onistonni tark etishga hozirlanar ekan, ekstremistik guruhlarni jilovlashdan ham Islomobod, ham Kobul manfaatdor. Ular birgalikda ishlashga majbur. Shohruh Hamro, Washington.